אנחנו קוראים את המאמר אהבת השם ואהבת הבריות, ממשיכים מהכותרת
Читаем статью это «Любовь к Творцу и любовь к Творению». Продолжаем из подзаглавия и да се слеем с него. Любовь к Творцу и любовь к Творению. Подзаглавие и да се слеем с него. И ние все още имаме място за въпроса. Ако цялата цел на Тора и цялото творение се стои в това да се издигне нишето човечество, докато не стане достойно за тази чудесна висота и да се слее с него. И той е трябвало да не създаде на тази висота, а не да ни дава усилията на творенията с Тора и заповедите. И може да се обясни това съгласно думите на нашите мудреци. Този, който яде принадлежащото на ближния, се срамува да го гледа в очите. Това означава, че този, който се обезпечава и се подхранва от труда на другите, се страхува и се срамува да гледа своето отражение, защото той е лишен от човешки облик. А тъй като Творецът е съвършен, от него не може да произлезе нещо ущърбно. Затова, за да можем да се насладим от плодовете на нашия труд, Творецът ни е приготвил тази работа и е създал творението в неговия непоправен вид. Работата се състои в това, така че с помощта на Тора и заповедите да ни издигне от низостта на творението и чрез тази работа да постигнем величието на Твореца по пътя на собственото придобиване. А в цялото наслаждение и благо, постъпващо към нас от неговата широка и пълна ръка, ние се усещаме като негови стопани, а не като получаващи подарък. Но заедно с това трябва да разберем източника на низостта, която усещаме в момент на получаване на подаръка. И ще го разберем съгласно закона, известен на изследователите на природата, и който гласи, че природата и закона на всеки клон са такива, каквито и в корена. И всичко, което има място в корена, ще желае и клона, и ще го обича, и ще се стреми към това, и ще извлича от това полза. И в противоположност на това, от всичко, което няма място в корена, клона няма място в корена, клона също се отделя и не може да го издържи и претърпява от това ущърб. А тъй като нашият корен е Твореца, а той не получава, а само отдава, в нас възниква страдание и усещане за низост при всякакво получаване от ближния. Сега ще изяснихме крайната цел на думите и се слей с него, където възвишеността на това сливане е само свойството уподобяване на клона на своя корен. В противоположност на това, от друга страна се казва, че цялата низост е само свойство отделени от своя корен, или с други думи, всяко творение, чийто път е повече от всичко настроен към отдаване на ближния, се издига повече от всичко и е способно да се слие слее с Твореца повече от всичко. А всяко творение, чийто път повече от всичко е насочен към получаване и любов към себе си, намираме, че то е повече от всичко унижено и повече от всичко отдалечено от Твореца. И лекарството от това е приготвено за нас под формата на Тора и заповедите. Първо трябва да се изпълнява в лолишма, т.е. за получаване на награда. което се извършва в периода на малкото състояние, катнут, под формата на възпитание. А когато той пораства, го обучава да се занимава с Тора и заповедите в лишма, т.е. за доставяне на наслада на своя Създател, а не за любов към себе си. И от казаното можем да разберем думите на нашите мъдреци, които са попитали: какво значение има за Твореца дали убива животното от страната на гърлото или от задната страна на шията? Та заповедите са били дадени само за това, с тях да се очистят творенията. И ние все още не знаем какво е очистването. И отказаното е напълно ясно, защото диво магаре се ражда човек и напълно потънал в скверната и низоста, в безкрайни получавания само за себе си и в егоистична любов, без каквито и да искри на любов към ближния и отдаване на ближния. В това състояние той се намира най-далечната точка от своя корен. А когато той расте и го възпитава Тора и заповедите, което се определя като само с намерение да достави наслада на своя Създател, а съвсем не заради егоистичната любов, той стига до нивото на отдаване на ближния, благодарение на естественото свойство с гола, заключено в заниманията с Тора и заповедите в лишма, което е било известно на даващия Тора, както са казали нашите мъдреци, и съм създал злото начало и съм създал Тора като подправка към него. По такъв начин творението постепенно се развива по нивото на споменатото величие, докато не стигне до степен, на която в него се губи всякаква форма на егоистичната любов и получаване за себе си, и всичките му свойства са насочени само за отдаване или за получаване на заради отдаване. И за това са казали нашите мъдреци: заповедите са били дадени само за това, за да се очистят с тях творенията. И тогава той се слива със своя корен в степента на казаното и се слей с него.
Шилот. А кормуван.
Въпроси? Всичко е ясно. Няма никакви въпроси. Много добре. Добре. А, има. Добре. Да.
Беркан, ал зе ше цех леатхил бело лишма, ваз...
Рав, той тук говори за това, че първо трябва да се започне с лолишма, след това, когато стигне до лишма, до състояние и да се слее с него. Колкото повече напредваме към лишма и навлизаме в това, това ще влияе на всички останали хора, които се занимават с Тора, ще им задейства някакъв натиск ли?
Те, това няма да бъдат.
Трябва ли да дадем на света някакво лолишма в обединението, така че да почувстват, че лолишма са в състояние на обединение?
Да, ако не говорим за действие по обединение, не ги обучаваме само в това, че е добре да се намират това обединение.
И ще получат силата на лолишма ли?
Да, те ще получат от това сила лолишма и това също е добре. Но това е всичко. Повече няма. Да.
Умедабер по алецарефет Исраел.
Той говори тук за това да се очисти Израел. Знам, че заповедите, например, роди ми се дъщеря и не мога да изпълня заповедта за първия син, не мога да изпълня всички заповеди, ако не се свържа с другарите.
Да, защото само от общество може да изпълнявам всички заповеди.
Това е централен принцип, че само в обединението може да се изпълнят заповедите както трябва.
Да.
Той пише тук, че стига до степента отдаване на ближния чрез чудотворното свойство сгула. Каква е тази сгула, чудотворно?
Сгула, това е особено средство, т.е. това е специален такъв фокус.
Какво означава естествен?
Това е в природата на създанията на света, в природата на света.
За какво говори? Какъв е този естествен вид в природата?
В природата всичко се намира в естествен вид. И ако ние извършваме всевъзможни действия, които са свързани с някакви естествени действия, то ние ще пробудим това действие и то ще ни повлияе.
Действието, доколкото разбираме, отдаване на ближния.
Да.
Това действие пробужда светлина, възвръщаща към източника.
Повече от всичко, ако не сме способни да направим това.
Защо не сме способни?
Заради нашия егоизъм. Ние винаги се чувстваме малко над другите.
Но това е индикация, че работим в правилната точка.
Да. Но това е, но тази индикация ни дава да подходим към ближния и да му помогнем, за да може той да ти помогне на теб.
А какво може да помогне повече?
Ако ние направим обединение помежду ни, както е написано във втора и заповедите.
И какво е това обединение? В началото на статията пише, че можем да се занимаваме с частното, но не стигаме до общото.
Да.
Как да свържем различните форми на частното?
Трябва да се страдайте към любов, а любовта се нарича връзка без всякакви условия. Както майката се отнася към детето.
Независимо, че има основа, условия и трябва да се свържем без условия.
Да, ние трябва да достигнем до това, че ние отменяме всички условия.
Но те са в основата на връзката.
Доколкото те са от изхождат от желанието за получаване. Ясно ли? Да.
Рав, уметер, хусим, ет кола, лиала, боре.
Той описва как се извършва цялото издигане към това Твореца от низостта на желанието за получаване и свързва всичко с действията в Тора и заповедите. Изпълняването на тези действия. Може ли да дадете определение в няколко думи за Тора и заповедите, защото това не е ясно. Написах Тора и заповедите, действия на подобие по свойството.
Това не е всичко. Е просто всичко се отрезал. Тора и заповедите, това е връзка между всички части на Тора, между цялата природа и Твореца. Връзката между тях, между всички значения на всички нива и всички разбирания.
Да, човек, който
чете статията за първи или втори път, искам да запиша поне нещо по отношение на Тора и заповедите, той да има поне някакво възприятие, това, което какво бихме записали в скоби до Тора и заповедите, нещо, за което не мислим.
Аз бих казал, че Тора и заповедите това е условие за обединение. на человек с Твореца.
Много благодаря.
זה קשור גם ללפני זה רב תורה ומצוות
из предишното Тора и заповедите на неживо ниво. Това е форма, която човек изпълнява във връзка с Твореца, но без възможност да изгради намерение. Това е намерението неживо ли?
Той е получил това по такъв начин от родителите и това, което той изпълнява.
Но от гледна точка на отношението му, на усещането, той се намира като че ли във връзка, но не чувства отговор. И затова е неживо. Той не чува връзката на Твореца от другата страна.
Да. Да. Добре. Но по-нататък, да, Доди.
В продължение на Давид, този, който не е получил от възпитанието си и изпълнява това, се нарича вяра на знанието ли?
Но той все още получава това, както са му казали, че така трябва да го прави, както го получаваме от родителите. Този, който... Но той няма родители, но той е получава от някой друг.
А къде започва вярата над знанието?
Вярата на знанието започва от това, че човек получава лична връзка с Твореца.
А в какво е съпротивата тук?
Съпротивлението в това, че човекът се намира сякаш се отключва от нещо. От духовно, вътрешно, лично. Не знам как да го кажа. Той се намира в състояние на такова мъгляво, като в мъгла.
Над какво върви? Какво знание има?
Неговото знание ли? За сега, това, което е било у него преди това. Материално.
А вярата над знанието?
Вярата на знанието, това е когато той вижда сега, че у него има, че в света има някакъв рух, дух. Не е материално духовно и той иска да се свържи с това.
И когато се свързва с този дух, къде е знанието му тук? Кой е той сега?
Той и сам не знае. Той се намира в такова замъглено състояние.
И какво е това мъглево състояние? За кого е доброто?
Това замъглено състояние, това е заради човека, заради негово благо, за да може той да се отключи, макар и малко, от своя материален свят и да започне да строи за себе си своя духовен свят.
Това временно състояние на мъгла ли или това е неговата реалност?
Това е негова временна реалност, която му позволява да се отключи от материалното състояние и малко да започне да влиза в духовното състояние, което ще дойде в бъдеще.
И кое е новото състояние, в което се ражда?
Това е състояние, когато той вече напредва към своята връзка, когато се свързва по друг начин с духовното, с Твореца.
Какво е това духовно? Какво е това духовно състояние, в което навлиза?
Духовно е то означава, че не преминава чрез материята, чрез веществата.
Но това е нова материя, нова форма.
Да.
И какво е духовно?
Духовно е това, което не е облечено в материята. Това е духовното.
защото е противоположно на материалното, а какво представлява духовното?
Само по себе си духовното е всичко това, което съществува без да е облечено в материя.
Можете ли по-точно да го опишете?
Не.
А за какво човек да се хване в такова състояние?
Това не може да го хване. Това е неговия проблем. Той чувства, че това е някаква основа. Той не може да го хване това. Това е просто се намира между небето и земята, както се казва.
А кой е човека в тази точка? Какво представлява човека в тази точка между небето и земята?
Аз не мога това да ти го прилеку. Значи, кой е? Той е творението.
Познавам своето аз, своето знание, своето желание. Кой съм аз в новото състояние между небето и земята?
Но помогнете ми това, как да го нарича, да го нарека. Ние сякаш в този свят падаме. А към бъдещия свят още не сме достигнали.
Каква е ползата от това междинно състояние? Защо няма преход от материалното към духовното? Защо между небето и земята?
Не може да има преход, защото това са две различни видови периода. Абсолютно различни сили, закони, условия. Всичко се различава.
И какво е целта на прехода? Каква е целта на прехода между небето и земята?
Целта на прехода е да се достигне на следващото стъпало.
Защо човека има преход от материалното към духовното и чувам, че има нещо средно между небето и земята?
Не, това е тук на този преход, за който ти говориш. Да, Бенци.
Исках да попитам за важността, която предава Бал Сулам на възлюби ближния като себе си. Какво Бал Сулам, какво иска да ни предаде на изучаващите науката Кабала и изобщо на всички хора?
Че това е основният закон на природата. Всички части на реалността, те са съединени заедно по такъв начин, че е невъзможно, че е невъзможно да се разделят.
Добре, във връзка с любовта към ближния. Как е изразено това при Бал Сулам? Не знам. Всичко, което пише, той винаги се опитва да напише за любовта към ближния. Как да видим Бал Сулам чрез любовта към ближния, това, което ни казва?
Той се държи за това и чувства, че това е основният закон на природата, към който трябва да достигнем.
Чрез хората ли? Чрез връзката с хората ли?
Да, чрез връзката.
И това е връзката е Бал Сулам ли?
Да.
Може ли по-подробно да го обясните, защото Бал Сулам това са светове, сфирот, къде, как да гледаме Бал Сулам чрез възлюби ближния както себе си?
Това, което не е разкрил.
Какво е разкрил?
Този закон, който трябва да бъде още по-близко до нас. Да.
Микол Машани Шомеа. От всичко, което чувам, това, което разбирам, е, че трябва да има състояние, в което човек всичките му мисли и действия и на фона на това е Твореца. Как човек работи на някакво място, той има стопанин и той постоянно се опитва да съответства и всичко се случва на фона на и когато няма нищо на фона и само собственото усещане, хората му пречат, добавят нещо. В степента на това, как усещането за Твореца и силата, че той извършва реалността и той извършва издигане към духовното, има състояние, в което не само чувства, но вече има и присъствие, когато чувства, че е сигурен тук, че това е отговор от висшата сила.
Да.
И това е междинно състояние, докато не започне да чувства обратната реакция. И той има ясно доказателство, че това е неговата духовност, защото може би има състояние, в което не е сигурен в себе си. Правилно ли е това?
Да.
В сравнение с това, какво означава оставете ме, можете да ме оставите, само спазвайте моята Тора, не мисли за мен, а каквото казва.
Да.
Как се свързва това?
Много добре се съчетава. Те не се струва да се молиш за нещо, те трябва да изпълняваш. Трябва да изпълняваш.
Това може ли без усещане за Твореца?
Не, това ще бъде усещане на Твореца.
Абата Боре Клапейно, горемит буша.
Любовта на Твореца към нас ни води до срам, че не можем да му върнем тази любов. Как любовта към другарите да не доведе до същия резултат или дори до омраза?
Това е, бих казал, че е психологично явление. И в любовта към другарите аз също трябва да усещам, че това идва към мен като любов от Твореца. Да.
Чух да казвате по-рано малко да навлезем в духовното състояние, което ще дойде в бъдеще. И заглавието е да се слеем с Него. Може ли да се каже, че да се слеем с Твореца и да търсим форма Асав плюс едно, Асав по-отдаващ.
Да.
Да търсим тази форма.
Да.
Да молим Твореца да я покаже. Същото и в десетката да подаде, да покаже формата, в която повече отдаваме един на друг.
Да. Но, това ли е всичко? Но, има още дома.
Казахте на Дуди, че духовността е това, което не се облича в материя, но на Асав, че отдаването е неговата духовна форма и повече да отдава на другарите. Това не се ли счита обличане в материя?
Не.
Що не?
Що това е отдаване?
Това се облича в другарите, не се ли счита за материя?
Не, не. Но не, ще говорим още за това. Необходимо е да се разбере това, за да има разбиране помежду не. Да.
Защо е по-добре да отговаряме от работата ни, от собствената работа, чрез моята работа?
Какво иска да кажа?
Казва, че този, който не е приложил усилие, не е работил, не може да се наслади, но ако се наслади от своите ръце, той може да се наслади на Твореца, от Твореца. Повечето време се наслаждавам без работа.
Ти достатъчно се наслаждаваш, защото е работа.
Не, работата ми е окей. Ако работя и работя за нещо, получавам и се наслаждавам. И тогава от това, че мисля, че аз съм го направил. Кой може да се наслади освен мен? да благодаря на кого да благодаря, освен на себе си. Ако получавам подарък, без причина, вероятно. И тогава чувствам,
че
има отдаване, има добър, творящ добро, такова свойство, и тогава пробужда благодарност. Защо е по-добре да работим за наслаждаване?
Не знам какво говориш.
Лоренс пита, ако той работи в резултат, получава наслаждение, чувства, че аз съм работил, аз съм получил. Ако съм получил подарък, ясно, че това изхожда от Твореца, не от мен, и това е по-добра форма. Защо е написано, че наслаждението да е от собствената работа, само това е добре?
Защото тогава чувствам, че имам наслаждение, че аз съм го заработил, аз съм го направил. Аз съм действащият.
Аз само съм получил наслаждение. Това е Твореца. Аз нямам придобивка, нямам нищо.
Защо?
Та това е лъжа. Защо трябва да изградя нещо изман?
Аз не разбирам какво говориш. Вие те разбрали?
Give something. The pleasure comes from my work, or why not? There was a time in my life where I just did hitchhiked around. I said to myself, "I'm not going to spend any money. I'm not going to work."
Имах период в живота си, когато пътувах и си казах, че няма да харча пари, само дай на Твореца това, което ми е дал, това, което иска. Искам да видя, че се грижи за мен. Изведнъж пред мен се разкриха огромни възможности и чудеса, и не можех да повярвам. Огромно благо се разкри пред мен, когато се отдадох в ръцете на Твореца, ми се разкри, че имам поразителна сила, която се грижи за мен и задейства цялата система. Има нещо повече от хората, които просто воюват един с друг. Ако работех толкова добре и не бих го разкрил това. И това е въпроса. Защо е по-добре да се насладим от собствената работа, отколкото да получим подарък от Твореца? Ако работя за нещо, то аз се самоизмамвам, че това идва благодарение на моята сила, и аз съм създал насладата, и аз съм този, който задейства процеса. А ако получавам от Твореца, дори ако не съм достоен за това, ясно е, че не съм достоен. Но Твореца дава във всеки случай. Той е толкова велик. А защо това? Защо е по-добре да работя в такъв случай?
Аз не знам какво да му отговоря. Не знам.
Ние го изучаваме по много ясен начин. Наслаждението, което човек трябва да получи от отдаването, е много по-силно и по-качествено от наслаждението, което получава желанието за получаване.
Това е ясно, какво по-натъка.
Тогава той пита, защо трябва да прилагаш усилия, защото ти си този, който отдава твоята работа, когато се опитваш да доставиш наслада на Твореца, твое отдаване, не получаване от това, искаме да получим духовно наслаждение, а не материално.
Аз те също не те разбрах.
Той
описа състояние, в което може нищо да не се да не прави, да получи наслаждение от Твореца. Това е наслаждение в получаващите килим.
Да.
И защо наслаждението, за което говори Баал Сулам, е по-висше? Защото човек, ако прилага усилие, получава наслаждение от Твореца. Това е действие по отдаване, получава по-голямо наслаждение, защото получава наслада от отдаването и това е много по-качествено, отколкото просто в своето желание за получаване.
Но добре.
Може би моята работа е във вярата. Твореца да се погрижи. И тогава има наслада, която получавам. Какво наслаждение? А ако работя и работя, когато само работя във вяра, с вяра, но в този свят някак си работата е защо? И също, ако получавам нещо свише,
anything I have will come from the Creator. Then it's like I don't hoard anything for myself.
Тогава не съм стопанин на нищо, всичко идва от Твореца, нищо не искам от себе си.
So, evo avoda, avoda rak be'emuna.
И това е, което си получил, и къде е работата? Работата е само във вярата. Дори ако изпълнявам всички заповеди и така нататък, платил съм за това години и нищо не съм получил и нищо не съм могъл да отдам на другите. Но ако работи във вяра над знанието, насладата и светлината ще дойде не от моята работа, това е в знанието, а ще дойде от вярата и тогава няма да имам собствена придобивка и мога да отдам всичко, което съм получил.
Това е разбираемо. Но какво искаш?
Може би само да добавя към това, че няма светлина без кли, без усилия, няма да получим никаква светлина. От друга страна, човек първо в началото на работата да каже, ако ако няма да работя, нищо няма да се случи, в края на работата да каже това, че ми е дал възможност да работя и да изпълнявам заповеди и действия, всичко това отнема никой освен него от самото начало, но в началото на работата трябва да има, ако не аз, то кой? Може би в това е смисъл на противоречието.
Добре. Да, Гилат.
Може би в продължение на това, сега се намираме в процес с цялото световно кли в подготовка за конгреса, който ще се състои на 18 и 19 май. Подготовката за конгреса, работим върху съдържанието, има прекрасна група, която води това. Въпросът е как да оставим на конгреса място за Твореца, така че наистина да има искане към Твореца, че не ние сме подготвили Твореца, а още сега да се подготвим, да направим там свято място и пространство за разкриване на Твореца.
Но построите това пространство.
Какво трябва да очакваме, какво да строим, какво да си представяме на това място?
Така че между вас да има действително такого голямо място. И там ще се разкрие Творецът между вас.
Когато
строим нещо, планираме нещо, го напълваме го със своите желания всъщност.
Да.
Но тук трябва да има нещо, което не е.
Няма нищо освен желанието друго.
И какво е това желание към Твореца, което трябва да формираме там?
Това е аз към моя възлюбен, а това е на мен. Това е обединение, това е съединение. Това е съединение.
Може би да попитаме с какъв хисарон да дойдем на конгреса, така че от сега да го подготвим.
Но вие готвите конгреса, аз не знам.
Ние подготвяме, мислиме за действията, за реда на действията, мислим за това, но това не е техническо действие. Действие, което трябва да доведе до нещо.
Да.
Как да изградим хисарон за това?
Мано се.
Демала мадат.
А каква е темата?
Над знанието.
Мано се е кенес.
Олим лемала мадат.
Ти си говориш така, сякаш не знаеш още темата на конгреса.
Издигаме се над знанието. Това е темата. Не, че не го знам. Още веднъж, това са думи. Издигаме се над знанието. Това са думи. Трябва да бъде изпълнено, напълнено така, че да се случи.
Да, но е необходимо да се изясни какво значи знание, какво значи на знанието и какво значи, че аз се издигам и към на това стъпало.
Това е необходимо
да се направи.
Трябва да дойдем на конгреса с това, че не знаем какво е това. С всички изяснявания да има хисарон, че не знаем какво означава над знанието, с цялото съдържание, с какви искания трябва да бъдем.
Нашето желание е да узнаем нашия цар, да го познаем. И тогава, когато стане ясно, що за желание имаме, то сме длъжни да искаме от него, да поискаме от него как да се издигнем на такова стъпало.
И как ще ни бъде ясно какво е това желание?
Това ще се разкрие.
Да се разкрие като какво?
Ще се разкрие като добър и твориш добро и отдаващ, възлюби ближния свой като самия себе си. И всички тези духовни искания. Те се намират в него.
Да. Беседа.
Но това е всичко. Добре.
Още по отношение на мероприятието. След два дни имаме голямо мероприятие за нашите приятели. Основното е да се доведат нови хора. Всъщност това мероприятие е със смисъл, свързано с деня на независимостта. Има възможност да се доведат познати, за да почувстват какво означава науката Кабала. Въпросът е човек, който е дошъл, той няма връзка, той е дошъл с своя приятел, който изучава науката Кабала, но той самия не изучава. С какъв заряд трябва да излезе от това мероприятие?
Аз това, че провеждам тази вечер в група, където всички са заети с разкриване Твореца и когато се включвам в тях през това време, аз също мога да почувствам Твореца.
Всъщност хората, които идват, наистина казват, че много се впечатляват и се вълнуват. Как това впечатление да остане и да им въздейства?
То, ако не се занимава с това, то нищо няма да им остане.
Но те имат някакъв стремеж, може би разкриват.
Но това зависи. Аз нямам какво да добавя. Всичко зависи от човека. Добре. Кладаме по-мата така.
Имаме отчет. Приятели, искаме да кажем за огледалните конгреси, които ще се проведат по целия свят. Представете си, че вървите по улицата и в търговския център изведнъж срещате, например, кос от Холандия. Това би променило целия ви ден и имате възможност да срещате другари на едно място. Има много регионални конгреси, които са организирани от нашите приятели по целия свят и това е възможност да отидете не само за 5 минути да видите някого на улицата Кос, а да се срещнете с другарите, които от дълго време учат и с новите и да бъдете заедно на целия конгрес. Искам да отбележа две.
Първото събрание, това е в Ташкент, всички там се срещат, това е забележително и има още едно особено събрание, особено в Киев, което особено сега е, че заедно с частности от завършвайте МАК, за първи път са поканени студенти от глобалния курс, които сега се учат.
И ще има специално събиране в Бразилия и всички приятели от Бразилия ще полетят в Сан Пауло. Там ще има събиране, ще има голямо събиране в Колумбия, които ще дойдат от Центъра на Америка, от Еквадор, Испания, Аржентина. Има много други такива събирания по целия свят. Вижте в таблицата на сайта на Конгреса. И там има с лицата за връзка и линк за регистрация, така ще построим силна група. Укрепваме новите, получаваме впечатление от тях и укрепваме целия регион. Това ще ни даде големи сили.
Да, проверете какво е най-близко рядом с вас и това ще даде възможност да излезете от нашата ежедневие и да се срещнем на конгреса.
Съобщение в края. Скъпи приятели, поканени сте на Световен конгрес Кабала за всички. С названието издигаме се над знанието на 18-19 май. Запишете се на convention.kli.one. Тези, които са от Израел. Събираме се на интересна вечер към деня на независимостта. Ще има интересни лекции, беседи на 9 май от 18.30, четвъртък, предназначено е за широката публика. Водете познати, роднини, излъчванията днес от 12-дневен урок, от 17.30 четем ТЕС, от 19.30 четем ЗОР. Ще завършим с песен. Let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in, I won't let go.
There's only now, only this moment, when we are together, together as one.